Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Земеделци, с какво ни храните? Отговарят Илия Проданов, Национална асоциация на зърнопроизводителите, и Симеон Караколев, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация.
Беновска пита.
Здравейте! 27 януари 2024 година. Имаме на линия двама гости по Viber. Това са хората, с които ще поговорим. Озаглавил съм темата «Земеделци, с какво ни хранят», но ще излезам от рамките на тази простичко озаглавена тема, сигурна съм. Илия Проданов на АЗА. Здравейте, чуваме ли се?
Здравейте. Здравейте, да.
Да ви видя, виждаме ли се, колеги? Дигат ми ръка, ще ви покажат. И Симеон Караколев, здравейте.
Добро утро.
Господа, не е въпрос само вашето въздействие върху проблемите на българина по отношение на земеделието, животновътството и зеленчуко и плодопроизводството, ако мога така да озаглавя, да обобщя всичко. Въпросът е как държавата всъщност ви пречи или съдейства. Нали? Това е основното, което трябва да се реши.
Точно така, да.
Понякога бездействието и категорично така влияе, като се едно, че се прави нещо умишлено.
Само за момент, господин Караколев, какво става? Нямаме го на картинка? Секундичка, ето, вижте, саботажа започва от... ето, да, заповядайте. Здравейте.
Да.
Давайте.
Сега вече дали се чуваме?
Чувахте се, само не ви виждахме, исках да ви виждаме. Да.
Ага. Казах, че бездействието, нали, е равносилно на лошо действие.
Така... Лошо ли беше действието на 22 януари, когато правителството излезе със съобщение, че среща с вас и ваши колеги, търси вариант за подкрепа на засегнатите от бедствията и войната в земеделието? Това е поредната, да не казвам, една брой срещи, с които се правят между вашия сектор и поредния министър, председател и министър на земеделието и...
Аз не мисля, че това е поредната среща. Това
Илия
е първата,
Проданов,
такава.
Да. Първата, да, в този състав.
Точно така.
Говоря в годините назад, връщам.
Да, в годините назад, ако погледнем по декларацията, голям процент от законодателните инициативи, които са написани вътре, са вече от над 10 години проблемни и наистина е крайно време те да бъдат решени. Това просто е жизнено важно, за да може да има една добра почва за развитие на земеделието в България. Няма как без добри условия и законодателни така изисквания да правиш успешно земеделие. Вижда се, че конкуренцията е убийствена от всякъде.
Добре, господин Проданов, така абстрактно казвам, трябва да бъдат решени. Кой да ги реши?
Има си няколко варианта за решение. Единият вариант е законодателната инициатива да дойде от Министерството на земеделието, другия вариант е да дойде от народните представители. За момента народните представители, аз не съм видял нещо да се входира в комисия по земеделие от точките, които вече толкова време коментираме. От Министерството на земеделието, доколкото разбираме, работата е почната по някои от законите. Така че по-скоро ще насочим усилия там, за да усилим така, да ускорим процеса, за да може максимално бързо да влязат в Народното събрание тези закони.
А вие и двамата, да ви кажа, господин Проданов и господин Караколев, следите ли, вчера имаше съобщение от Европейската комисия, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поставя началото на селско-стопански диалог, на стратегическия диалог, извинявам се, за бъдещето на селското стопанство. Вие нали си давате сметка къде отиваме?
Сега само искам да довърша предния въпрос.
Да, заглядайте, господин Караколев, да.
Да, делото на давещия се, по спасяването на давещия се е дело на самия давещ се. Така че ние сме поели инициативата, т.е. като сме заключили, че повече не може да чакаме този или онзи да направя. И затова ние поемаме инициативата, като започнем директно да подготвяме и прилагаме всичко това, което ни липсва в последните там, дълги 10 години, да речем поне. Тоест, ние подготвяме почвата, на която казваме, защото до сега по различни партии, различни правителства, всеки с неговите си виждания, ето това е резултата. Затова ние в момента вземем инициативата и казваме елементарно, на тази почва това, което вие сте подготвили, като семе не никне. Затова ние искаме, защото знаем и можем, искаме ние да подготвяме почвата. Защото ние най-добре знаем какво и как никне на тази почва. Така, приключвам предния въпрос. Сега относно това за госпожа фон дер Лайен, аз мисля, че тук това е по-скоро един кризисен пиар относно наближаващите европейски избори, защото знаете, че всичко това, което се случва в цяла Европа, неминуемо ще се отрази на пренареждането на европейските партии в Европейския парламент. Така че не намирам нищо съществено в това, което казва фон дер Лайен. По-скоро пак казвам, това е един в момента страх, панически, защото не се знае на къде ще избият тези протести, не се знае какви искания ще бъдат прилагани в тях. И не на последно място мога да кажа, че дебата по селско-стопанската политика не е спирал последните поне 3 години. Той не е спирал. Нали, не са спирали и призивите, и дори на колегите, те ще се формулират по-късно сектор зърнопроизводство, че тази така наречена зелена политика не е толкова, тя може да е много амбициозна, не е толкова лесна за приложение. И ето ги резултати.
Извинявам се много, при кого от вас говори някакъв мъж по телефона? Да бъде така любезен да отиде в друга стая или нещо друго да направи, но нека да не го слушаме разговора. Един от двамата. Така. Не ли?
Не, ако мога само да добавя, това наистина е така, че в момента според мен Европейската комисия прави тези срещи, но не вярвам да се стигне до някакъв особен резултат. И другото много важно нещо е, че България в този случай беше една от първите страни, които алармирахме още 2022 година с първите си протести, които направихме септември месец заедно с Вишеградската четворка. После пролетта на 2023-та, есента на 2023-та, тогава Германия и Франция си стояха на топличко при техните машини в фермите.
Да, на сега на Германия ще изтрува 1 милиард, ще изтруват тези протести, най-малко.
Ами, не мога да го определя, че 101 милиард.
Четох съобщение от немски медии.
Този 1 милиард винаги се е давал, просто няма да им бъде взет на земеделците. Това е, което трябва да се случи. Но според мен лично това беше просто искрата, която запали напрежението. Напрежението го има в цяла Европа и то е видно не само в Германия и Франция.
Така, обаче, айде да систематизираме всъщност какво искате и за кого искате. Подозренията господин Проданов и господин Караколевца, че вие искате да станете още по-богати, защото сте лендлордове, ако мога така да се изразя. И нямате никаква грижа нито за българската продукция, нито за здравето на хората, нито за състезателно начало с огромния внос поради така предприсъединителните клаузи на Севръща. Назад, но ще се върна в договора ни за влизане в Европейския съюз. Давайте първо. Кой? Господин Караколев.
Аз мога да кажа, че представлявам сектор, който все още...
Кози и овце.
Овце, да. Сектор, който проче е най-традиционния за България, говоря в годините назад, столетия назад. От друга страна, това е сектор, който все още произвежда и изнася. Тук говоря обаче само за сирене. Овчето саламурено сирене все още намира немалък пазар в страните от Западна Европа, а и не само. За сметка на това обаче вече с агнешкото не става дума за същото нещо. Вече ние започваме да се превръщаме в един немалък вносител на агнешко месо. И всичко това, което ви говоря, е точно благодарение на тази политика на насърчаване на уж приоритетното за целия Европейски съюз овцевътство и козевътство. Затова отново стигаме на въпроса защо се случва това и какво може и трябва да се направи, за да се стабилизира и съответно да се насърчи производството на съответно агнешко месо и на овче мляко и съответно млечни продукти.
Добре, а вие, господин Караколев, какво... Прощавайте, господин Проданов, какво, кой сектор представлявате и всъщност каква е скритата ви цел? Да се обогатите или да се погрижите за качеството на пазара на консумацията на българското?
Значи, аз като представляващ сектор зърно производство, мога да кажа, че цифрите последната една година наистина са плашещи в сектора и просто загубите, които нашия сектор понася за 2023 година са в такъв мащаб, че няма бюджет, който да може да ги покрие. А точно за това са тези законодателни мерки, които искаме, за да може да не се стига до там да се налага държавата да дотира този сектор под някаква форма, просто защото не може. Обемите на нашето производство са доста големи и ако се допусне той да тръгне към пропаста, той влачи със себе си доста други неща. Говорим за междуфирмена задлъжнялост, банкови кредитирания. Това са неща, които малко хора обръщат внимание, но към момента междуфирмената задлъжнялост за старата година е 40%, което никога не е било. Банковите кредити, всички земеделски производители са използвали максималния си капацитет на кредитиране. И сме на много малка крачка от това да тръгне един процес на домино, който просто няма да може да бъде спрян от държавата.
Да, но знаете ли, така като говорите, това е разговор, отива повече в експертно равнище, отколкото... Нали разбирате защо ни гледат сега и ни слушат? Хората се интересуват, искат да знаят какво месо ям, какъв хляб ям, примерно, най-просто казано. Може ли да го обясните на прост български език, за да получите подкрепата? Защото иначе, ви казвам, битува това, че вие сте лендлордове, които искат да станат все по-богати.
Това, което със сигурност трябва да се знае от българското общество е, че България консумира само единствено българска пшеница и яде само единствено хляб, направен от българска пшеница. Така че това със сигурност не е нещо, което трябва да се допуска и изобщо да се промени.
В животновътството обаче нещата не стоят по същия начин. Mm-hmm. И точно за това в момента ние имаме, имаме вече примера, който не бива да бъде допускан с зърнопроизводството. Защото това, което се случва с животновътството, отнетен износител...
По какъв начин стои? Кажете го, не заболирайте.
Веднага казвам, България е била нетен износител в животновътството, т.е. произвеждала е мляко, млечни продукти, агнешко месо. И какво е правила? А благодарение на тази недалновидна политика, на тези ялове мерки, животновътството не е стигнало до тук. В момента на витрините в магазините за срамота, половината от продуктите да са направени с небългарско мляко. Ето това води, когато се унищожава един отрасъл, за това не бива да се допуска унищожаването на нито един отрасъл повече, с цената на всичко, защото както се тръгва с унищожаването на българското производство, в един момент България се превръща в консуматорска нация, госпожо Беновска. А това е най-лошо за една особено така нация с потенциал и държава с потенциал, каквато е България.
Добре, да ви питам и двамата, и господин Проданов, и господин Караколев. Казва господин Проданов, че ядем български хляб с от българско зърно. Вие пледирате господин Караколев за българско месо. С какво турите господин Караколев, ако господин Проданов това българско зърно? А вие господин Проданов, с какво храните тези български животни?
Това, което българското производство е изключително екологично на фона на всички изисквания, които изпълняваме. С какво турим? Естествено, че турим основно с, между другото, български торове. Това е нещо, което също не е лошо да се отбележи, защото имаме голяма индустрия за производство на тор. Нашите стоки се третират с препарати за растителна защита, които са позволени само в рамките на Европейския съюз. И това е другото много важно нещо, което ни отличава от вносните продукти, които влизат в страната. Така че самата вълна на стремени към чистото производство в България е много сериозно. Имайте предвид, че нашите стопанства са изключително екологични и се стремят към зелено производство. Това изобщо не трябва да се поставя на съмнение.
А вие знаете ли, желаете, че прекъсвам, вие сигурно също имате деца, или ако няма това живот и здраве да имате, че моите дечица си купуват бисквитки от небългарски производ.
Така, това с...
Примерно.
Да, това с крайната продукция, да, в някои от секторите има внос на определени продукти, които просто технология и маркетинг там не позволяват използването на български продукти, не че не може. Така че това вече е отново място на държавата да инициира и да стимулира производството на тези продукти под някаква форма на политика. Няма как да стане от само себе си да искаме всичко да се промени от един път. Но това е пътя.
Господин Каракалов, с какво хванете козите и овцете?
За голяма радост и мое щастие в България овцевътството и козевътството все още над 90% се отглеждат пасъчно. Тоест тук българите могат да бъдат абсолютно спокойни и как да кажа, и така гостоприемни, че това, което слагат на трапезата си като продукт от овче сирене или овче мляко, или козе сирене или козе мляко, са основно пасъчно отглеждани животни. Все още. За разлика от останалите страни в Европа, в Европейския съюз, визирам Западна Европа, в които този процент, ако в България 90% се отглеждат пасъчно и само 10% оборно, в Западна Европа е точно обратното. Там 90% вече се отглеждат оборно и само 10% пасъчно. И затова ние не бива да мачкаме този отрасъл в нашето селско стопанство, този сектор, а напротив, трябва да го поощряваме, защото той е източник на чиста храна.
Добре, за да обобщим. След среща в Министерския съвет, на която не присъства финансовия министър Асен Василев, искам да подчертая, какво трябва да се случи ефективно в областта на българското земеделие, животновътство и в целият този сектор и в какви срокове? Можете ли бъдете конкретни? Един по един. Кой пръв? Проданов.
Значи това, което е много важно да се уточни, имаме втора среща във вторник. Среща, на която трябва да бъдат уточнени във вторник, в 1:30 ни е срещата в Министерски съвет.
Така.
На тази среща трябва да бъдат уточнени ясни, точни и конкретни срокове за изпълнение на всяко едно от исканията. Имаме законодателни искания, на които трябва да се заложат кратки и изпълними срокове. За някои от законодателствата месец, за други може би два. Но това трябва да бъде ясно разписано и да бъде подписано както от нас като страна, нали, всичките членове на камерата, така и от изпълнителната власт, говоря, и вице-премьера Мария Габриел, евентуалния.
Извинявайте, имате ли в момента предварителен документ или тъпърво ще го обсъждате в този вторник и тъпърво ще се отлага това подписване?
Във вторник имаме така или иначе среща предварителна в 10:30 в Министерството на земеделието, на която ще обсъдим какво би представляло това споразумение. Дали ще стигне до разписване, не мога да кажа. Другото важно нещо е финансовата част, на която също трябва да се сложи ясен и конкретен срок и всичко извън следващите два месеца не е приемливо като срокове.
Господин Каракалев?
Той колегата
каза
всичко.
Вие не бяхте на миналата среща, защо?
Бях.
Бяхте ли? Извинявам се.
Бях. Няма нищо, не е толкова важно, защото...
Нямаше, според мен, така масирана представителност на сектора или бъркам.
Ами, не,
големите организации бяха поканени, нали?
Да, големите организации бяха поканени, точно така. Целият управителен съвет на Българска аграрна камара присъства
да.
На среща, който съставлява 13 организации, покриващи целият сектор, да, спектър на селското стопанство. Това мога да кажа и да подкрепя всичко, което каза Илия, че всичко над 2 месеца предложено ни, без значение от неговия аспект, не е приемливо за нас вече. И най-важното, ние очакваме подписване, ако се стигне до подписване, искам само да кажа, защото има вероятност да не се стигне до подписване.
Този вторник.
Да, или този вторник. Но стигне ли се до подписване, всичко трябва, абсолютно всеки един детайл трябва да бъде конкретизиран с ясни ангажименти от страна на правителството и съответно последващите след ротацията участници.
А с извинение за въпроса, защо тази среща последната се проведе при закрити врати?
Нямам идея.
Какво тайно си говорите? Ето вие, господин Караколев, сте така един... Предполагам, че ще вземете да дойдете и със знамето. Розенското знаме може да дойдете в Софийския министерски съвет. Шегувам се.
Да.
Но ви давам образ. Що не поискате? И два сте млади дейни хора. Това да бъде открита. Нека да става обществено достояние на деваците. И двамата питам.
Ако аз трябва да отговарям, аз мисля, че Министерски съвет определя специално това какво е, как да се изнася. На нас ни вземат, само да ви кажа, на нас ни вземат всички устройства на влизане в гранитната зала и няма по никакъв начин опция, с която може да предаваме директно.
Шегувате ли, че взимам ви устройствата?
Не се шегувам. Абсолютно сериозен съм.
Боже.
Госпожо Беноска, нещата са променили тук последните години.
Ма какво се очудвам, те на нас не ни дават микрофони, па на вебсто да не ми взимат устройство. Е, добре тогава, господин Караколев. Тогава наистина ви очаквам съзнамето в вторник. Честно казано, още повече ще имате да оборите това за финал. Господин Продно, ще позволите. Пусна се слух, че се било скъсало вашето знаме на рожен. Което е като метафора, е, нали така?
Пускат със всякакви слухове, госпожо Беновска. Важното е знамето го носим в сърцата си. Знамето го носим в сърцата си.
Какво се оказа?
Не. В смисъл, това е съвсем нормално износване, което се случва на такава височина в такъв период от годината. И знамето се подменя. Имаме така или иначе осигурено финансиране за следващите 10 години за подмяна на знамето, така че нямаме драма там. По-скоро драмата е в нечи политически, може би, разпри на местно ниво.
Добре, политиката ще отложим за друг разговор. До вторник, господа. Много беше полезен разговор. Благодаря ви, дано и на вас да ви е бил полезен и дано малко да съм ви окоръжила да поискате публичност.
Всичко добро.
Чао. Продолжаваме. Караколев. Довиждане.
Довиждане.